วันนี้วันออนซอนวันปิดเทอมเทียบกับชีวิตของพระสงฆ์ก็เหมือนวันออกพรรษาปกติวันออกพรรษาวันมหาปวารณาครูบาอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต้องเน้นว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเราไม่มีเข้าไม่มีออกต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องชีวิตของคฤหัสถ์ก็เหมือนกันมีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการศึกษาชีวิตของตนเท่านั้นแต่ชาวพุทธคือนักศึกษาชีวิตและสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราไม่เจริญหรือทำให้เสื่อมก็ไม่ใช่อะไรอื่นไกลก็กิเลสนั่นเองแล้วกิเลสไม่มีเปิดเทอมปิดเทอมกิเลสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้นไม่ว่าอยู่ที่โรงเรียนไม่ว่าอยู่ที่บ้านเราต้องพยายามสำรวมเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตไม่ให้สิ่งเศร้ามองเข้ามาครอบงำจิตใจสิ่งท้าทายสิ่งที่ยั่วยุจิตใจมีมากมายกายกองดังการตั้งอยู่ในความสำรวมทางกายทางวาจาการตั้งสติเฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองจากกลั่นกรองจากเลือกเฟ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมีความรู้สึกผิดชอบอยู่ตลอดเวลาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องถูกเรื่องผิดเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอยู่ในใจเราจะเลี่ยงทำความผิดได้อย่างไรเราจะตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกได้อย่างไรในโลกสิ่งที่ชวนให้หลงมากกว่าสิ่งที่ชวนให้ฉลาดสิ่งที่ชวนให้ตามกิเลสมากกว่าสิ่งที่ชวนให้ชนะกิเลสฉะนั้นศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนที่จะเป็นอิสระภายในที่จะสร้างชีวิตที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์ของตนพร้อมกับความสุขและประโยชน์ของคนอื่นนั่นเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เลื่อนลอยตามกระแสของกิเลสและจิตใจของเราจะไม่ถูกหลอกด้วยพลังของตัณหาได้ง่ายๆดังนั้นในการย้ายที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมว่าเราต้องพร้อมที่จะได้กำไรได้กำไรทางจิตใจได้กำไรทางปัญญาก ลับไปถึงบ้านแล้วก็เป็นธรรมดาว่านักเรียนอยากจะพักผ่อนสบายสบายนั่นก็ไม่ผิดไม่เป็นไร แต่ในเดียวกันเราต้องรู้จักกาลเทศะและอย่าให้ความเจริญก้าวหน้าต่างๆที่เป็นผลของความตั้งอกตั้งใจเรียนที่ปัญญาประทีปเสื่อมไปหายไปให้บันเทิงพอประมาณสนุกสนานก็พอประมาณอะไรๆก็พยายามให้มันพอประมาณให้มันพอดีเราจะรู้อย่างไรว่ามันพอดีก็ดูผลที่เกิดกับจิตใจและจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเกิดมีอาการหงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นก็คงจะไม่พอดีอยู่แล้วนี่เราไม่ต้องไปถามใครเราดูใจของตัวเองก็รู้ส่วนผู้ปกครองแน่นอนเราอดทนตลอดเวลาที่ลูกไม่อยู่กับเราเราก็เสียสละความสุขที่มีลูกอยู่ใกล้ชิดด้วยความหวังว่าในระยะยาวจะเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกแต่เมื่อลูกกลับมาอยู่กับเราต้องระวังว่าให้แยกแยะให้ระมัดระวังให้รู้จักความแตกต่างระหว่างการเอาใจลูกและการเอาใจกิเลสของลูกถ้าเราเอาใจชีวิตของลูกความสุขในระยะยาวของลูกกับความสุขชั่วแวบเราก็คงจะได้มีหลักการอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสกระทบกระเทือนกันบางทีก็มีอารมณ์นี่ก็คือสิ่งทดสอบการปฏิบัติเรียนรู้พัฒนาทั้งการแสดงออกทั้งกายวาจาทั้งการบริหารอารมณ์รู้จักใช้ปัญญาเรียนรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ความเคร่งเครียดไม่ใช่ภาระอะไรที่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็วางไว้ในบ่มเป็นวิถีชีวิตและผู้ที่เจริญสติอย่างต่อเนื่องคงยืนยันได้ไม่มีที่สงสัยเลยว่าเครื่องรับประกันความสุขความสุขที่สร้างสรรค์ความสุขที่นำไปสู่ความสุขยิ่งขึ้นไปคือความสุขของผู้รู้ตัวผู้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวสร้างชุมชนให้ดีให้งามเมื่อจิตใจเราปล่อยวางกิเลสอะไรต่างๆได้จิตใจเป็นกลางอยู่ในปัจจุบันปัญญาก็วิ่งเข้ามาแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเป็นกัลยาณมิตรภายในพระพุทธองค์ตรัสไปว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ไร้กาจที่น่ากลัวเท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีผู้หวังดีที่ไหน สมอเหมือนจิตใจของตนที่ได้รับการฝึกดีแล้วดังเมื่อเราพิจารณาเห็นความสำคัญความงามของการพัฒนาตนและเมื่อเราเห็นว่าการพัฒนานี้ต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องจึงจะได้ผลเราคงมีกำลังใจที่จะปรับการเรียนทั้งต่างทางวิชาการทั้งวิชาชีวิตให้พอเหมาะกับเราเพื่อมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทอดทิ้งได้ทำต่อเนื่องสรุปแล้วว่านักปฏิบัติและผู้มุ่งความเจริญในชีวิตไม่ห้ามความสนุกสนานพอประมาณแต่มีความตั้งมั่นอยู่ในศีลสามารถเสียสละความสุขงดเว้นจากความสุขที่เป็นผิดเป็นภัยและมีความสุขในปริมาณในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราและคนอื่นก็ขอให้ทุกคนได้เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพใช้ชีวิตด้วยกันด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจกันความสามัคคีกันตลอดเวลา1 เดือนขอให้ได้กลับเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน